слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу шанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Затрыманы лідер моладзевага крыла «Гавары праўду» Павал Вінаградаў чакаюцца суды над іншымі актывістамі кампаніі. Спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Міжнародны катынскі мотапрабег прыбыў на тэрыторыю Беларусі. Байкеры з Польшчы, Нямеччыны і іншых краін наведалі радзіму Адама Міцкевіча ў Завоссі Навагарадскага раёну, маёнтак Івана Груцкага ў Банданаве Валужынскага раёну, магілы польскіх салдат 1920 году ў горадні. Сёння яны ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў мемарыяле Курапаты пад Менскам. З байкерамі сустракаўся Валер Каліноўскі.
Перад Курапатамі ДАІ прымусіла польскіх байкераў спыніцца на 20 хвілін. На сустрач ім па кальцавой дарозе ехаў картэж Аляксандра Лукашэнкі. Але, як кажуць арганізатары прабегу, гэта была хіба адзіная нязручнасць за час трохдзённага падарожжа па беларускіх дарогах 70 байкераў. Пакінуўшы матацыклы на паркоўцы, з якой ДАІ папярэдне выдаліла ўсе машыны, байкеры пешай калёнай рушылі па крыжовай алеі.
Стаць бэнчэ край наш ставы, стаць бэнчэ пястов
На штандары катынскага мотапрабегу разам з іншымі мясцінамі пакут польскага народу пазначаныя і Курапаты. Байкеры імкнуцца не абмінаць гэтае месца падчас усіх сваіх вандровак у Катынь. Камандор катынскага рэйду байкераў, 70-гадовы Віктар Венгжын, кажа, што ён арганізаваў 12 такіх паездак. І амаль кожны раз з наведваннем Курапатаў, куды і сёння байкеры прынеслі вянкі і свечкі, да сімвалічнай магілы польскіх ахвяр і да галоўнага мемарыялу. Віктар Венгжын. Гэта вельмі важнае месца, такое як Катынь, як Пяціхаткі ў Харкаве, як Быкоўня ў Кіеве, як Медныя. Тут, напэўна, ляжаць польскія афіцэры, некалькі тысяч польскіх афіцэраў. Польскі консул у Менску Томаш Янік заявіў, што Курапаты адносяцца да месцаў польскай нацыянальнай памяці. Тут ляжыць, паводле некаторых звестак, каля 200 тысяч людскіх парэштак. Сярод іх некалькі тысяч ахвяраў з так званага беларускага спісу Катыні, які яшчэ не адкрыты і дагэтуль застаецца ў пошуку. Польскія байкеры звярнулі ўвагу на акты вандалізму, якія адбываюцца ў Курапатах, на тое, што мемарыял падзелены на двое кальцавой дарогай, а таксама, што дагэтуль няма дзяржаўнага ўшанавання ахвяраў, а толькі створаны народны мемарыял. Некаторыя з удзельнікаў прабегу збіралі ў Курапатах зямлю, каб насыпаць яе ў мемарыялах на тэрыторыі Польшчы. Я прывёз сюды зямлю з поля Варшаўскай літвы 1920 году, а зямлю курапатскую мяне папрасілі прывезці да мемарыялу ў маім горадзе Радзіміне. Польскія байкеры ў пятніцу наведалі таксама мемарыялы Хатынь і Леніна. У суботу яны збіраюцца ехаць у Смаленск на месца аварыі самалёта прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага і ў Катынскі мемарыял.
Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Слухачы свабоды таксама дзеляцца сваімі ўспамінамі аб сталінскіх часах.
Элігорск Андрей. Хачу прывесці прыклад 50-53 года па поваду выбараў. Яшчэ пры жызні Сталіна у бывшым Старобінскім раёне вёска Мяцявіці произошел вот такий интересный случай, когда я познакомился с бело-красно-белым флагом. В день выборов у вёсцы Мяцявіч один из громадян взял, выставил на своем пляцу, на участку, на длинном шесту метров 4-5 бело-красно-белый флаг. Мы, мальчуки, все позбегались туда, и люди... Так вот, прикиньте, 53-й год, шесть Сталина, и человек отважился на этот крок. Сегодня, третье тысячелетие, вы боитесь бойкотовать. Из-за какого-то проходимца он запугал всю Украину. Тогда был Советский Союз, а теперь наша родная белорусская земля.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Вы слухаете Радио Свобода. У суде Московского района Минску чекается разгляд административной справы лидера молодевого крыла громадянской кампании «Говори правду» Павла Виноградова. 7 вересня, когда подъезда своего дома, так само затриманы и доставлены у посторонок активист Александр Арцибашев. Подчас пиратрусу у вечера 6 вересня милиция конфисковала у Минском офисе «Говори правду» тысячи особников друкованной продукции. Рассказывая Олесь Дашинский.
Павла Виноградова затримали раніцей на кватеры пасля пиратрусу, учыненага супрацоўнікамі міліцыі ў менскім офісе «Гавары праўду». Яго вінавацілі ў дробным хуліганстве, як яго на паплечніка Ягора Віняцкага, якога 5 верасня першамайскі суд арыштаваў на 7 сутак. Абодва актывісты бяруць удзел у арганізацыі актыўнага байкоту ў 101-й акрузе ў Менску. Жонка Павла Виноградова Светлана распавяла, як затрымлівалі Павла.
Пришли домой, три сотрудника милиции забрали его с собой. Конечно, он находится под надзором, он должен открыть им дверь.
После пиратрусу у офиса «Говори правду», учиненного супрацовниками милиции, фактично не засталось агитационной передвыборчей продукции, означает координатор выборчего штаба «Говори правду» Андрей Дмитриев. Супрацовники милиции описали так само у офиса маемость, от кресла до компьютеров и принтеров.
Это же такие тиска, я тиска дался из нескольких кроков, я думаю, что я еще не скончена, потому что позавчера был арештованный активист Молдова Крылая Виняцкий. И при обшуку его в хате было конфисковано около 20 тысяч громадянской домовы. Я учора был в обшук, конфисковали около 45 тысяч газет, около 20 тысяч громадянской домовы и иншие улетки. Так само перед выборчие улетки. И сегодня был арештованный Павел Виноградов. Я думаю, что это может пошириться и на регионы. Это просто компания тиску на «Говори правду» за то активное дело, как компания перед
Активісты «Говори правду» включилися в агітаційну кампанію «Ад дзвярей до дзвярей» і обійшли уже шмат кватеров. Паводле Дмитрієва, гэтага не могли не зауважить улади. Тому яны і обринулися на офіс з піратрусом, який тягнувся амаль 4,5 години і скончився каля 11 вечора.
Спочатку прийшов просто участковий міліціонер, який сказав, що є скарга з боку сусідів на те, що ми не даємо їм спати. Їх було чоловік 7-8, які заходили в кватеру, але так само шмат було у низі. Для того, щоб вивезти все, що вони конфіскували, їм потребувалися 3 машини. І наші активісти чули, як вони казали, по тому, що треба це як мага хоче все спалити, що такі є приказ.
Поводле Дмитрієва, друкована продукція мала виходні дадені, тому вона конфіскована незаконно. І ці дії будуть обскаржені у Генпрокуратуру. Намісник старшині правоборонного центру «Весна» Валентин Стефанович гэтак прокоментував націск на «Говори правду».
Практика назиралася і під час попередніх виборчих кампаній дуже часто, коли такі нальоти відбувалися навіть у друкарні, які виробляли друковану продукцію. Стараються такі от кшталту перешкоди, навіть конфісковували ці матеріали друковані, а потім віддавали вже після закінчення фактично агітаційної кампанії. Думаю, що це зв'язано з виборами найперше. Це була основна мета візиту супрацовників МУС. Подобно, що їх турбує більш ті, хто збирається дільничати в виборах менавіте до опошніха, чим ті, хто збирається здиматися.
Намеснік старшині правоборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович. А вот звонок от непосредной свідки облави на активістів компанії «Говори правду».
Моя фамілія Миклашевич Радослава Яновна. Вчора ко мне пришел участковый, сказал, что была заява, что у нас тут шутнят. Я живу тут одна, мне 82 года. Живу одна с внуком. За ним ворвалось 4 амбала. Я говорю, это кто? А это со мной. А с кем вы живете? Я говорю, с внуком. Они прошли к нему в комнату. Давай там устраивать шмон, как говорится. А он состоит в обществе «Говори правду». Там были листовки «Говори правду». Я говорю, покажите, кто вы. Они мне документы не показали. Толкнули меня. Мне стало плохо. Милиционер прошел со мной в мою комнату. Вывели внука. Вечером был суд. И осудили его на 10 суток, потому что он ругался матом и оказывал сопротивление. Кому он оказывал сопротивление? Я не знаю, что за 4 амбала здоровых, сытых мужика. Это вообще какой-то кошмар. На тумбочке у меня лежали кошелек с деньгами, и тот пропал. Я вот хожу, ищу, чтобы сходить в магазин. У меня на тумбочке прихожей лежат ключи и деньги. Ко мне никто не ходит, поэтому никто не мог это утащить. То ли они их скинули, то ли с собой унесли.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Амбассадор США у АБСЕ Іен Келлі виступив на посяджені Сталої Ради АБСЕ у Вені з жорсткою критикою відносно останніх подій у Білорусі. Сполучені Штати глибоко занепокоєні погаршенням у питанні поваги до правов чоловіка і основних свобод у Білорусі, особливо у світлі надходячих виборів, сказав він. Ми поділяємо занепокоєність відносно затриманням і арештів адміністраторів групи соціальних інтернет-сеток Білорусі. Сполучені Штати так само виказують розчарування дискваліфікації 68 кандидатів у депутати, включно з былим кандидатом на президента Олександром Мілінкевичем і іншими, хто не був допущений до виборів, призначених на 23 вересня. США відзначають, що такі кроки білоруського уряду без потреби замацовують самоізоляцію країни. Ви на хвалях Радіо Свободу, Пражской студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Удельники міжнародного катынського мотопробегу ушанавалі пам'ять ахвяр сталінізму у Куропатах. Затриманы лідер молодзевага крыла «Гавары праўду» Павел Вінаградаў. Чакаюцца суды над іншымі актывістамі кампаніі. Паводле ЦВК на 110 депутатскіх мандатаў Палаты прадстаўнікоў засталося 365 прэтэндэнтаў. Палітвязня Сергія Каваленко перавялі з медычнай часткі ў атрад, на яго ціснуць за нібыта парушэння турэмнага рэжыму. Сёння спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў». Сярод загінулых тры беларусы. ЗША скрытыкавалі Беларусь у АБСЕ. Літва не будзе спяшацца з выдачай беларускага ваеннаслужачага Сцяпана Захарчэнкі, які летась уцёк у Літву і папрасіў палітычнага прытулку, але паводле суду атрымаў адмову. Працягнем выбарчую тэму апытаннем на менскай камароўцы. Людзі сталага веку не ведаюць ані кандыдатаў у дэпутаты, ані дзейных дэпутатаў у сваёй акрузе. Блытаюць парламенцкія выбары з прэзідэнцкімі. А моладзь наогул не збіраецца ісці на выбары, бо не бачыць у іх сэнсу. Такія высновы зрабіла Інна Студзінская, размаўляючы з людзьмі на менскім камароўскім рынку пра парламенцкія выбары, якія маюць адбыцца 23 верасня.
Вы ведаете, что хутка выборы?
Ведаю.
А ведаете, за кого будете голосовать?
Не ведаю. Объявления пока нет.
А по телевизору дебаты не глядите и выступы?
Не гляжу. Ничего нового не скажут. Как это же стало легче, стало веселее. Шея стала тоньше, но зато длиннее. Пенсию бы увеличили, другое дело. Вот вопрос самый больной. Цены увеличиваются, а пенсию добавят 100 тысяч, а цены гораздо больше.
Слышала, что будут выборы.
Ну а на выборы пойдете?
Конечно, я всегда хожу.
Вы ведаете, что хутка будут выборы?
Знаю, 23 сентября.
А ведаете, за кого будете голосовать?
А еще не знаю, не приходили, не звонили, ни бумаж не наклеено, не знаю. А знаете, что мне все равно, любой, там сколько лет живу, я никогда не обращалась к депутатам к этому, никогда не сев.
Ведаете вы, что хутка выборы?
Ну, ведаешь.
А куды выборы?
Президента, как я понимаю.
Не, в парламент.
А, ну, в парламент я спутал, да.
А ведаете вы кандидатов?
Лукашенко нравится, остальных не знаю, я, в общем-то, не политик.
Вы ведаете, что хутка будут выборы?
Ну, так что, знаю. Почему я не знаю?
Обведайте своих кандидатов, за кого
голосовать? Не знаю.
А текавитесь, пойдете на выборы?
Ну, пойду, хоть за кого проголосую. Они только лезут в кресло, чтобы себе набить карманы. Они обещают сейчас, а потом они плюют на нас. Они себе дорогу пробивают.
Ведайте, что хутка будут выборы?
Да, верно.
А ведайте своих кандидатов?
Честно, не особо, я не собираюсь идти.
А чему?
Не вижу смысла, если честно.
А кто зараз ваш депутат? Так сама не ведаю.
Нет.
Ведаете вы, что хутка выборы?
Ведаю.
А ведаете своих кандидатов?
На
минулые выборы ходили?
На выборы мы ходим. Постоянно муж у меня первый.
А левый кандидат меня что-то не вельми цікавит.
Нет. Потому что они ничего не дают, эти кандидаты. Название только.
Избираетесь ли вы на выборы?
Напомню, не избираюсь, потому что все равно я не ведаю ни водного человека, який там удельничает, и ни водного человека, який, например, зараз у парламенте. Ну, не бачу сенсу просто марновать на этот час. Мне на самом деле это все равно не цікаво, потому что я не лечу, что я на нечто вырашать буду.
А пытание на менском комаровском рынку. Выборчую тему протягни сегодняшняя экспертиза.
Які прапагандысцкі эфект мелі выступы кандыдатаў у дэпутаты па радыё і тэлевізіі? Што ўлада набыла, а што страціла падчас гэтай выбарчай кампаніі? Чаму падчас выступаў не з'явілася новых цікавых асобаў сярод праўладных кандыдатаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і філёзаф-медыаэксперт Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
слухайте у нашай сённяшняй праграме пазней. Палітвязня Сергія Каваленку перавялі з медычнай часткі ў атрад. На яго ціснуць у пытаннях парушэння турэмнага рэжыму. Праваабаронца і палітвязень Алесь Бяляцкі, а таксама былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч, дасталі сваім родным лісты. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў паведамляе Галіна Абакунчык.
Пасля працяглага перапынку атрымала ліст ад Алеся Бяляцкага ягоная жонка Наталя Пінчук. Яна мяркуе, што Алесь доўга не пісаў з прычыны сваёй занятасці ў калоніі.
Ён прыслаў ліст, і я так ўжо ўласна для сябе патлумачыла, што часу яго мала. Працуе цэхоў, дзе выпускае прадукцыю швейную, ёсць неабходнасць шмат каму адказваць. Ён ніколі не піша, ён ціснуць на яго ці не. Калі былі на яго спагнанні, гэта ён пісаў. Пазбаўлены кароткатэрміновага спаткання, пазбаўлены доўгатэрміновага, прадуктовых перадач, пазбаўлены грашовых атрымання з 500 тысяч да 100 тысяч, ну, такім чынам.
Палітвязень Сергій Каваленка патэлефанаваў жонцы Алені Каваленцы. У кароткай размове ён паведаміў, што яго вярнулі з медычнай часткі турмы ў атрад. Калі гаворка зайшла пра парушэнні турэмнага рэжыму, тэлефонная сувязь раптам перапынілася, кажа Алена.
Ён пачаў распавядаць, пачалі ад яго опять патрабаваць нейкія паперы, падпісваць на конт статусу злоснага парушальніка. Калі ён падрабязней пытаўся пра гэта распавесці, да, размова прыпынілася. Ну, я думаю, што недарэмна яны зробяць яго злоснага парушальніка, што яны гэта будуць выкарыстоўваць. Потым, баюся, каб яны не зрабілі стына з Дмітром Дашкевічам. Я гэта вельмі, канечне, пасаюся.
Чарговы ліст заслаў сваёй жонцы Марыне Адамовіч палітвязень Мікола Статкевіч. Марына Адамовіч кажа, што не можа чытаць гэты ліст без слёз.
У гэтым лісце, ну, як бы адказаў мне на ўзгадку тым, што Алесь Бяляцкі напісаў мне, што як не дзіўна, але мы зараз перажываем, здаецца, не сам мае горшыя часы ў сваім жыцці. Пагадзіўся з Алесем, сказаў, што тут я цалкам згодны з Алесем, мы перажываем не толькі не самыя горшыя, але, мабыць, самыя высокія часы. Безумоўна, вельмі хочацца на волю пабачыць вас, бацьку. Неба не праз краты, не праз сетку, дакрануцца да жывога дрэва, але з такой маральнай яснасці, здаецца, рэдка бывае ў жыцці такога дакладнага разумення, што патрэбна, што нельга. І кажа, што, мабыць, сёння ён бы не мог на свабодзе зрабіць болей дзеля адстойванне чалавечай годнасці, чым на гэтым закавышана полі бітвы памерам у 10 квадратных метраў. У гэтым весь Мікола, увесь Алесь, і, мабуть, увесь Зміця, і тыя хлопцы, якія сёння за нас там змагаюцца, значна ў большай ступені, мабуть, чаму за іх тут.
Кажа Марына Адамовіч, жонка палітвязня Міколы Статкевіча.
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар. І чарговую частку кнігі Валера Каліноўскага слухайце ў нашай сённяшняй праграме. Зараз выбарчая інфармацыя з рэгіёнаў. Агітацыйная кампанія кандыдатаў у дэпутаты застаецца там малапрыкметнай. Не хапае улётак, сходы выбарчыкаў амаль не праводзяцца, выступы кандыдатаў у СМІ цэнзуруюцца. Так, на Магілёўшчыне пасля рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты не адбылося ніводнага вулічнага пікету. Чаму, высвятляў Андрэй Белагубаў.
Кандыдат у дэпутаты ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» з Магілёва Леанід Падбярэцкі наважыўся быў правесці агітацыйны пікет. Яго затрымалі. Звінавацілі ў тым, што ён выйшаў да людзей без дазволу раённай адміністрацыі. Пазней міліцыянты прызналі, што адміністрацыйны пераслед кандыдата не ў іхнай кампетэнцыі. Матэрыялы перадалі на разгляд акруговую камісію. Водгуку з яе пакуль няма.
Надо было і па-другому разруліць сітуацыю, не даваць яе да абсурда. Милиции. Это не дело милиции. Люди на 80% даже не знают нас в лицо. А наша задача, чтобы они знали. Из 6 кандидатов, которые находятся у меня на округе, вообще никто пикетами заниматься не будет. Это никому не надо.
Заявляет Леонид Подберецкий. 6 вересня в Могилевских шапиках не у всех лучшие могли купить областную газету «Могилевские ведомости». У номера были надрукованы перед выборчие программы 6 оппозиционных вылученцев. Одним из первых выявили виявив нестачу газети у продажі кандидату депутати від партії БНФ Віталь Макаренко.
Його здіяння того, що ці програми були друковані, полохало влади. Робили такий превентивний заход, щоб не дати людям ознайомитися тим, що справді думають і говорять демократи. Формально газета з'явилась у шапіках, але по одному-два особники абсолютно недостатково для того, щоб люди масово справді ознайомились з програмами демократичних кандидатів.
Вивішених на вулицях агітаційних матеріалів за кандидатів на депутатство вобмаль. Про вибори нагадують хіба що плакати, які інформують, що вибори відбудуться 23 вересня. У Бобруйську з'явилися так само обвістки з закликом приходить голосувати детерміново.
У Гомелі кандидати провели тільки одну зустрічу з виборцями. Відбулося це у школі. Виборча комісія там ладила зустрічу для одного проуладного кандидата, дійного чільця Совету Республіки Ганни Лопатіної. Галина Кравченко, сябра руху за свободу і так само кандидатка у депутати, про зустрічу довідалася випадково від журналістів, бо округова комісія її не попередила.
Галина каже, що повновартісної агітації вести не може. Нема покуль ульоток з її біографією і програмними тезисами. Округова комісія надрукувала тільки портрети з позначенням прозвища і номеру округи, у якої вона балотується. Основні агітаційні матеріали будуть готові тільки на наступному тижні. Така ж ситуація з виробом агітаційних матеріалів і у інших кандидатів від опозиції. Сябра об'єднаної громадянської партії і кандидат у депутати у Гомельсько-Новобілівській виборчій окрузі номер 36 Володимир Непомнящих каже, що округ комиссии пришлась недосподобая огонная майка.
Избирательная окружная комиссия не хочет печатать мой портрет в майке, где написано «За Беларусь без Лукашенко». Я им сказал, это ваши проблемы, менять фотографию я не буду, потому что ничего на майке крамольного нету. Если вы хотите, можете сделать с меня там колобка или голову профессора Дуэля.
За майки и закликов до бойкоту выборов телевыступ оппозиционного кандидата Непомнящих не пустили у эфир. Еще один кандидат у Гомельской Новобелецкой Большой окрузі номер 36, вилучаєць ліберально-демократичної партії, не скористався своїм правом телезвороту до виборців. Виступив по телебаченню тільки кандидат от улади Ігор Прокопенко, були помічник президента у регіоні, визволений 6 жнівня Олександром Лукашенком з цієї посади.
На Менщині округова виборча комісія винесла попередження опозиційному кандидату у депутати по Селігорській виборчій окрузі Віктору Молочку. Комісія налічила 4 порушення виборчого законодавства, зроблене командою Віктора Молочки у часі агітації. Подробязності у повідомленні кореспондента «Свободи».
У середу 5 вересня у Солігорському клубі будівників була запланована зустріча з кандидатами у депутати, у тим лікують з опозиційним кандидатом по Солігорській городській виборчій окрузі номер 68 Віктором Молочком. Каб задоволити цікавість Мінакову до сходу, Віктор Молочка перевіз до клубу будівників своє агітаційне матеріали з пікету, що був усталюваний усього за 20 метрів адгетуль.
Там 20 метрів буквально. Уже коли ми хотіли загрузити цю тумбу і під'їхали там по знак, щоб забрати цю тумбу со стягами. На мене аж Георгій Ніколаєвич Кривальцевич, начальник охрани общественного порядку.
У відповідності з міліцейським протоколом Віктор Молочко так само обвинувачується у порушенні порядку розповсюдження у Солігорську ульоток. Але ж це не з'являється моїм порушенням, а сперечує Віктор Молочко.
Ці ульотки, що я роздавав, ці тот, який я сказав типографію, типографія не указала сходні свої дані. Ми потім поїхали на розборки, вони кажуть, у нас практика такого не показує дані.
Віктор Молочко – юрист по адукації, підполковник фінансової міліції в відставці. Йому 52 роки. На конт подрыхтовки Солігорску до выборов, и он выказывает критичное меркование.
На сегодня в Солігорске вообще ничего абсолютно нема, кроме того, что несколько висят по всему городу, ну вот эти стандартные красно-зеленые вывески, и все. Ничего, ни про кого, ни про меня, ни про Делендика, ни про Болезнь. Кстати, вчера была должна в газете выйти моя статья. Все, в Солігорске не выпустит, и будет ли, мне главный редактор вчера сказала, мы не ведем, у нас нема пока указаний.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» кандидат у депутати по Солігорській виборчій окрузі Віктор Молочко. На 110 депутатських мандатів у Палати представників засталося 365 претендентів. Гэту лічбу назвав «Свободі» секретар Центрвиборкаму Миколай Лозовик. Хоць у дальнейшем їх може стати і менее, покольки некоторые кандидаты погрожають зняться з выбору, удакладнив Лозовик. Ён так само сказав, что безальтернативными застаются 3 выборчие округи, а наибольшая колькасць претендентов на депутатские креслы зафиксованная у Менску. Праз тыдзень Об'єднаная громадянская партия и партия БНФ мають на партийных з'ездах официально знять своих кандидатов з выборчей гонки.
Вы озеро Червоное во Усходнем Полесе, как живется людям на его берегах, где есть там пляжи и домы отпочинку, какие легенды с ним связаны.
Там замок на озере был, это саправды. Подняла вся бура страшная, замок снесло, и она погибла.
Про это у черговой передачи серии «Подороже свободы». Мы едем у местечка Пуховичи, что стоит каля самого Червоного озера.
Подороже на Полесе у программы позднее, а это пытание зроблено у іншим заходнем регионе Беларуси. Як у городе можно заработать на близкости до мяжи? Ці користаєтеся вы такими магчимостями? Городинских минаков распытывал сегодня наш корреспондент.
Я лечу, что саправды это допомагает. Прятают, например, там перевозят даже те же самые сигареты, да? Оттуда привозятся какие-то там вещи такие с одежды. Когда поехать, там можно реально заработать там 30-40 долларов, может, мой больше. Кто-то к зарплате, это очень большой плюс.
И я так само перевозила, але это я не роблю так часто. 40 долларов заработок. Ну, я калий. А я студентка, але вычусь на платном.
Если бы уровень жизни намного выше был бы, просто-напросто в этом не было бы необходимости какой-то, то никто бы не возил. Для некоторых это работа, и получается, что работать, например, в государственной работе, там зарабатывать там 3 миллиона 3,5, а там за месяц, если там постоянно какие-то связи имеешь, там, ну, там можно зарабатывать 4-3 раза больше.
Конечно, потому что я лет 10 ездил на Польшу, мне, как говорится, проблем не было с деньгами. Сейчас я работаю на государственной работе водителем, плюс на полставки рабочий по обслуживанию здания, я знаю, сколько получаю, 1 400 000 только. И как прожить на эти деньги? 10 году ездил я заработал сыну на квартиру, на трехкомнатную.
Все дешевле там в 2 раза.
Ну, хиба каля 20% населения Грозненщины этим занимаются, и это довольно-таки значная частка их пополнения, их семейного бюджета. Ну, солярка, папиросы, самое основное.
Я знаю, знакомые у меня были, бензин, солярку возили. Я не езжу. Мне хватает зарплаты.
Было бы лучше, чтобы обеспечили заработок здесь на месте, чтобы люди не гробили здоровье. Я сам когда-то катался, ничего хорошего там нет. Серьезно, кто катается, такой гробит здоровье?
Из всех моих знакомых, кто ездит в Польшу, кто возит сигареты, топливо, живут довольно-таки неплохо по сравнению с теми людьми, которые работают на стройке, на обычной простой работе. Со временем машина, квартира, да, и просто так жить, не существовать, а жить. Сам я не спробую, потому что я не выездной пока из этой страны, но с удовольствием покинул бы родину.
А пытание у городни, як можно заработать на близкости до мяжи? Вы на хвалях Радио Свободу, украинской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Удельники международного катынского мотопробегу ушановали память ахвяр сталинизма у Куропатах. Затриманный лидер молодевого крыла говорит правду Павел Виноградов. Чекаются суды над іншими активистами компании. Поводле ЦВК на 110 депутатских мандатов Палаты представников засталось 365 претендентов. Политвязня Сергея Коваленко перевели с медичной частки у отрад. На его тиснуть за небыто порушение туремного режима. Сегодня исполняется год с дня гибели гульцов и тренеров хоккейной команды «Локомотив». Серед загинулых 3 белорусы.